halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirbaaniga heerarka FM-ka magaalooyinka Geeska Afrika. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 4:03. Waan ka xunay dhagaystayaal 3 daqiiqo ayaan idinka soo habsaamay cilad farsamo dhinaca istuudiyaha wadid.
sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jireen kugu daadinaya anigu ah Daawud Aweys iyo Cabdixasiis Xuseen Cismaan.
Qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah labada hogaamiye ee ku dagaalamaya awoodda Suudaanta Koonfureed oo maanta markii ugu horreysay shirka Fool ka Fool ku yeelanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Wararkii ugu dambeeyay ee degmada ee deegaanka kulan ee u dhow xadka Kenya ee Soomaaliya, halkaas oo shalay ay weerareen dad ee Soomaaliya oo hubeysan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa
ninkaasi waxa uu ahaa nin Ingiriis ah oo wuxuu eegay qaybtiisii xarada Soomaaliya saacadaha ka baxay. Waxaa soo gudbisay 7 saacadood oo ku yaala barkadaha waddanka Ingiriiska Bari. Waxa uu sheegay in sanadkii ay ka baxaan 15 arday oo ah master ilaa PhD ilaa 15 arday oo iyaguna ka tanisiliya undergraduate ama bachelor.
Waa injineer Cabdi Cali Yuusuf oo haatan shahaadada sare ee macalinimo ku diyaarinaya dalka Britain, waxaanu hadalkiisu qayb ka yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maantan aanu ku eegayno waxbarashada heerka jaamacadeed ee dhallinyarada joogta dalalka reer galbeedka qaarkood iyo weliba waxay kala kulmaan marka ay shaqo doonka yihiin.
Qodobadaas iyo kuwo kale idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tagay Crimea, waana socdaalkiisii ugu horreeyay ku tago gacankaasi tan iyo markii xukuumadda Moscow ay ku darsatay dhulkeeda kana soo goysay Ukraine. Mise Putin ayaa la filayaa inuu ka qayb galo dhowratus militari iyo munaasabado lagu xusayo guushii Rashiya dagaalkii labaad ee dunida ee magaalada dekadda leh Sevastopol ee ku taala Crimea, halkaas oo saldhigga ciidamada badda ee Rashiya ee badda madow. Inta aanu aanba bixin Crimea, Putin waxa uu magaalada Moscow kaga qayb galay munaasabad 11,000 oo ka mid ah ciidamada Ruushka ay socod ku marayeen magaalada iyagoo hub waaweyn sita. Dhanka kale, magaalada dekadda leh Mariupol ee koonfurta bari ee Ukraine ayaa waxaa mar kale maanta dagaal uu ka dhex qarxay ciidamada amniga ee Ukraine iyo maleeshiyaadka taageersan Ruushka ee gooni u goosadka.
Bilayska rabshadaha ka hortaga ee dalka Thailand ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa oo isticmaalay mudaharaadayaal isugu soo baxay wadooyinka caasimadda Bangkok kadib markii ay maxkamaddu amartay in ra'iisul wasaare Yingluck Shinawatra ay xukunka ka degto iyadoo loo haysto inay dayacaad samaysay. Hogaamiyaha mucaaradka Satheb Thaksuban oo la hadlayay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay meel fagaara ayaa jimcaha maanta u sheegay inay ku mudaharaadayaan bannaanka hore ee baarlamaanka, xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarumaha 5 television oo dalkaasi ku yaala. Maxkamadda dastuuriga ee Thailand ayaa 4 xukun ka qaaday Ms Yingluck iyo 9 xubnood oo ka mid ahaa golaheeda wasiirada arrimo kala duwan oo loo haystaa awoodeed, waxaana xukunka si ku meel gaara loogu dhiibay wasiirka ganacsiga oo isbahaysi dhowla leh la lahaa ra'iisul wasaare Yingluck Shinawatra.
Salva Kiir Mayardit, madaxweynaha Suudaanta Koonfureed iyo hogaamiyaha fallaagada dalkaasi Riek Machar ayaa la filayaa inay yeeshaan kulankoodii ugu horreeyay ee toosa tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay waddanka bishii December. Mashar ayaa gelinkii dambe shalay gaaray caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa. Madaxweyne Kiir ayaa isna maanta halkaasi gaaray si uga qayb galo wadaxaajoodka ay garwadeenka ka yihiin urur goboleedka IGAD, wadaxaajoodka fallaagada ee dowladda ay muddo dhowr bilood soo jiitamayay iyadoo wax horumar aan laga samaynin. Madaxweyne Kiir ayaa dhowaan aqbalay inuu wadahadalo foolka fool la yeesho madaxweyne ku-xigeenkiisii hore kadib markii toddobaadkii hore uu magaalada Juba kula kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu qaadi doono tallaabo kasta oo lagu soo furanayo 276 gabdhood oo wax ka baranayay dugsiyada Nigeria kuwaas oo ay afduubeen maleeshiyada Boko Haram. مستر كيري او كادلي مغالدان واشنطن ايا شاگه ان كوحلا تليال مريكانا اي تاگي دونان نيجيريا سي اي غعان وغيستان دين عيادة ازغارسين تأساد كي يسر دونكا إلا صدح ودنو كلايا بلان قادين نيجيريا كعوين دونان بادي غابكا هبلها سيمقن بريتان ايا بلان قادين هلكا سي غين دون تو ساتلايتكا وحصورا هلكا فرانسيسكونا او ودير ايو خبرها دين عاه امنيغا قابلسان qodobada uu ka jeediyay shirka shir madaxeedka dhaqaalaha adduunka ayaa madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan waxa uu ugu mahadceliyay China oo noqday waddanki ugu dambeeyay ee ballan qaada inuu gacan ka geysanayo baadigoobka gabdhaha maqan
afka Soomaaliga ee VOA dowli nadala socotaan Washington iyo toosina oo gaddagaysanaysan xaaladda deegaanka kulan ku taala xadka Soomaaliya Kenya ayaa maanta deganeed kadib markii shalay koox hubaysan oo loo maleeyo in la shabaab yihiin ay weerareen saldhigga booliska sidoo kale ay deegaankaasi ka qabsadeen ciidamada Kenya muddo kooban ciidamo farbadan oo Kenyan ayaa halkaasii maanta gaaray isla markaana bilaabay baaritaano si rasmi ah oo maada khasaara rasmiga weerarkan dhaliyay hadaba warkii ugu dambeeyay ayaa Ibrahim Hassan Dandure wuxuu ka wareystay Maxamed Faarax Shire wariyaha VOA waqooyiga bari Kenya
een kulan xaaladeedu iminka way degan tahay een kadib xalay markii Malaysia hubaysan ay gudaha u soo galeen bartamaha een tuulada kulan oo dhacdo xuduuda Kenya iyo Soomaaliya masafo markaasii u jirta degmada Liboy ilaa 45 km masafo gaarayso een jawigu waa u degan yahay een xaaladuna aad bay u degan tahay dadkii xalay ka hayaamay gudaha magaaladana dib ayay ugu soo noqdeen wararka inuu ka helin deegaankaasi
ee deegaanka kulan imanka ayaa gacanta ku haya shire
waxaa degaystayaal waan idinka raali garaynaynaa cilad dhinaca istuudiyaha aan idin kala soo hadlayno maanta jirta darteed ayaan hanaan idin soo deynayn wareysigaasi wariyahayaga Ibrahim Dadiro uu la yeeshay wariyahayna Maxamed Faarax oo ku sugan waqooyi bari Kenya gaar ahaan magaalada Garissa wuxuuna ka hadlayay xaaladda ama wararkii ugu dambeeyay ee tuulada kulan oo ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya oo iyadoo lagu soo warramayo inay maanta deganeyd kadib markii halkaasi xalay toole ama shalay galabtii weerar uu ka dhacay waliina laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaa haatan balan u sii gudubno qodobka ku xigana madaxweynaha Suudaanta Konfred Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka waa ninka ishayaane Riij Mashaar ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halkaasoo la filayo inay markii ugu horeysay si foolka fool ah kulan u yeeshaan kulankooda ayay ugu hadli doonaan sida loo soo afjaray culada muddada 5 bilood ka socota wadankooda wariyaha VOA da Marta van der Wolf ayaa warbixinta ka soo dirtay caasimadda dalka Ethiopia Saar Ciidla Nuur ayaa soo jeedinaysa
madaxweyne Salva Kiir ayaa la filayaa inuu jimcahan maanta magaalada Addis Ababa kula kulmo ku xigeenkiisii hore Riyad Mashaar. Todobaadkan ayay labadooduba ogolaadeen inay si toos ah isku soo hor fadhiistaan kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ay booqasho ku tageen magaalada Juba. Afhayeenka wafdiga ka socda dhinaca mucaaradka Goi Choyul ayaa sheegay inay calaamad wanaagsan tahay haddii baa labadii hoggaamiye ugu dambaanta ay ogolaadeen inay kulan toos ah yeeshaan.
And we are very glad that in the next few days our principals, you know, Dr. Riek and Salva Kiir will be meeting.
Aad baan ugu faraxsanahay in maalmaha soo socda ay mas'uuliyiinta iyadii Dr. Riek iyo Salva Kiir ay kulmayaan si ay u xoojiyaan ididiilada hanaanka nabadgelyada ee ka socda Addis Ababa. Inkastoo aanu jeclaan lahayn inay sameystaan road map ama baa qorshe ku saabsan sida arrimahaasi loo sii wadi lahaa. Todobaadkan ayay mucaaradka iyo dawladduba ogolaadeen hal bil oo xabad joojin ah si fursad loo siiyo kooxaha gargaarku inay gaaraan meelaha ay ku nool yihiin dadka ay dagaaladu saameeyeen isla markaana beeralayda loogu ogolaado inay dalagyadooda beertaan intaanu dhammaanin xilliga roobku. Heshiis xabad joojin ah ayay wada saxeexdeen labada dhinac bishii January, hase ahaatee waxaa mar kale dib u soo labakacleeyay qalalaasihii, waxaase ay go'aankan mar kale qalinka ku wada duugeen bilowgii todobaadkan kadib markii qaramada midoobay cunuqabateyn ku soo rogtay hoggaamiyaasha labada dhinac mucaaradka iyo dowladdaba. Xilligaasi ayaanay labada dhinac isla qorsheeyeen hannaanka wadahadal ee maanta la filayo. Maalinin kadib markii heshiiskaasi cusub qalinka lagu duugay ayuu wasiirka warfaafinta ee dowladda South Sudan Michael Makuwe uu ka dhawaajiyey su'aalo faahfaahin ka bixinaya heshiiskaasi.
We have not yet discussed with the rebels. We have not yet agreed with them on the establishment of a national unity government or a government of national unity.
Weli mucaaradka maanu yeelan wax wada xaajooda. Weli maanaan isla qaadan mucaaradka in la dhiso dowlad midnimo qaran. Marka sidee baanu u sheegi karnaa inaanu kala xaajoono tallaabooyinka la qaadayo iyo muddada waqtigu inta ay leekaan karto? Waxa kale oo weli maqan in laga wada hadlo galo sharci dejin oo dowlad ku meel gaar ah. Sidoo kale miyaanu ku heshiinaynaa muddada ku meel gaarka? Geesta kale ma ku heshiin karnaa dhismaha dowlad ku meel gaara? Urur goboleedka Igeed ayaa dhexdhexaadinayay wada hadallada nabadda ee labada dhinac ee ku dirirsan South Sudan tan iyo markii uu khilaafku ka dhex qarxay. Dagaaladii dalkaasi koonfurta Sudan ka bilowday bishii Diisembar ee sanadkiina dhaafay ayaa sababay dhimashada kumanaan qof, halka ugu yaraan 13 million oo qofna ay barakaceen, iyadoo tirayntaasi leegna ay macluul qarka u saaran yihiin haddii aanay beeralaydu dalagga beerin dhammaadka bishan May.
Magaalada Addis Ababa waxaa warbixintaasi ka soo dirtay wariyaha V O A Martha van der Wolf, waxaana soo jeedinaysay Saare Cidla Nuur.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. Maraykanka ayaa sheegay in cunuqabateynta wadamada reer galbeedku ay ku soo rogeen Moscow ay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha Ruushka. Hase yeeshee, qaar ka mid a mudanayaasha Kongareska Maraykanka ayaa iyagu dalbanaya in cunuqabateyn culus lagu soo rogo Ruushka haddii uu carqaladeeyo doorashada Ukraine ka dhici doonta. Wariyaha V O A da Ken Bredmir ayaa warbixintan inoogu diyaariyey magaalada Washington. Daawud Aweys ayaa soo jeedinaya.
Madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ugu qaabilsan arrimaha Yurub, Victoria Nuland, ayaa u sheegtay guddi ka tirsan Kongareska in cunuqabateynta Maraykanka iyo wadamada ee bahwadaagtahiin ee Yurub ay ku soo rogeen dalka Ruushka u muuqato mid si weyn u dhaawacay dhaqaalaha Ruushka, islamarkaana ay muuqato in suuqyada saamiyada ee dalkaasi hoos u dhaceen iyo weliba sarifka waddankaasi laga isticmaalo.
The Russian economy, as you said, Mr. Chairman, is already buckling under the pressure.
Dhaqaalaha Ruushka durba culays ayaa koray, taasina waxa ay ka dhalatay cunuqabateynta beesha caalamka ay ku soo rogeen, waxaana muuqata in xaaladda dhaqaale ee dalkaasi hoos ay ku sii socoto. Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska Ed Royce ayaa isna qiray in cunuqabateynta lagu soo rogay Ruushka saameyn weyn laga dareemay, hase yeeshee waxa uu ku baaqay in cunuqabateyn intaasi ka adag lagu soo rogo xukuumadda Moscow.
We must stop reacting to Putin's moves while waiting patiently for the Europeans to join us.
Waa in aynu joojinaa qaabka aynu haatan u dhaqanno ah in aan ka jawaabno oo keliya tallaabooyinka uu qaado Putin, innagoo markaasi sugayna wadamada kale Yurubna inay nagu soo biiraan. Waa in aynu la imaanaa istaraatiijiyad cusub oo ah mid ka hortag ah oo markaasi ku qasbi karta madaxweyne Putin in uu joojiyo gardarada ka dhanka Ukraine, lana muujiyo in tallaabooyinka la qaadayo ay saameyn ku yeelan doonaan dhaqaalaha Ruushka iyo ugu dambeyn xitaa xukunkiisa, haddii uu isku dayo in uu farageliyo doorashada la filayo in bishan 25-keeda ay ka dhacdo Ukraine. Dhowr ka mida mudanayaasha aqalka Kongareska oo ku jiro Ted Poe ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay inaanay ku qanacsaneyn in cunuqabateynta la saaray Moscow ay shaqaynayso.
I don't think it worked. In all fairness, I don't think they stopped Russians from doing anything.
Ma filayo in cunuqabateyntaasi ay shaqaysay marka dhab ahaantii loo hadlo, imana muuqato in cunuqabateyntaasi ay ka hor istaagtay Ruushka in ay qaado tallaabooyinka haatan ay qaadayso. Walow Mr. Putin maalintii Arbacada uu sheegay in ciidamadii Ruushka ee dhowaanahanba soo buuxiyey xuduudda Ukraine haatan ay dib u noqdeen, ayaa Nuland waxay sheegtay in Maraykanku aanu haynin caddayn arrintaasi ku saabsan.
داود ويس ايا وربحين تاسي وينو دياريي وريها فيا ويدا كان بريدامير يسوها لكن كسو تشيديني لانتا في صوماليك إذا عدا فيا وينا اياد ولي نقدق ايسا نيسان
سو دواتان سيدان نوغبرة تنبا معلن كستو جمعاء برامش كيفا قذا دا تضباتك وحاسو دياري سوني جيدنا محمد عبد حسن سنديري
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqiidada toddobaadka barnaamijkeena toddobaadkana waxaan kaga hadlaynaa waxbarashada heerka jaamacadeed ee ardayda Soomaalida ee qurbaha intaan barnaamijka ku jirno waxaan tagi doonaa dalalka Australia, Britain, Canada iyo Mareykanka waxaan eegi doonaa dhaqamada waxbarasho ee bulsho kasta ee dalalkaasi ku nool dadaalka ardayda iyo sida daaqaha waxbarasho lagu helo iyo waliba sida ay ugu guuleystaan amaba ugu guuldareystaan marka ay suuqa shaqada u soo dhaadhacaan Dr. Yusuf Sheikh Umar Sheikh Ibrahim waxa uu shahaadadiisa PhD-ga ku sameeyay sida dhalinyarada Soomaalida ee Australia Mareykanka ay ula qabsadaan nolosha dalalka ay ku nool yihiin iyada oo dhinaca waxbarashaduna ay ka mid tahay waxa uu hadda cilmi baare ka yahay isbitaal ku yaala magaalada Melbourne ee dalka Australia Dr. Yusuf waxa uu ka hadlayaa waxbarashada ardayda Soomaalida ee dalkaasi Australia
waxbarashada ardaydu ama ha noqdaan dugsi sare ama tayf iyo college ha noqdaan ama waxa lamid ay waxay aad iyo aad ugu xiran tahay waalidiinta sidii support iyo mataqaana kaalmo iyo gargaar ay uga helaan mataqaana waalidiinta iyo guriga sidoo kale waxbarashada mataqaana in guul laga gaaro waxay ku xiran tahay dhaqan waxbarasho inuu ka jiro jaaliyada Soomaaliyeed iyo qoysaska Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed kuma xubna hadaba dhaqan waxbarasho xoog badan ma aynu mataqaana lahayn waxa kale ay ku xiran tahay in waxa la yiraahdo role model ama qudwa xasana ku deesha wanaagsan dad hore wax u bartay oo lagu dayday uu jiro dad noocaasina ma taqaan ama badna Australia way jiraan ma taqaan ma sabadno marka hadaan hadalkii soo koobo dadka iskuma wada qaban karo ama iskuma camimi karo qaar wax bartay way jiraan waalidku la dadaalaan laakiin si guud marka loo eego caruurta Soomaalidu dadka waxbarashada ugu hooseeya ayay ka mid yihiin intaan ogahay laakiin haddana wiilashii gabdhaha farqi baa u dhaxaya la yiraahdo inkastoo anigu tira koob aanan haynin laakiin waxaa jirta fikrad guud oo ay Soomaalidu aaminsan tahay inay gabdhu waxbarashada kaga fiican yihiin wiilashuna ma taqaana ay ku liitaan marka wiilashu way iskalaaftaan dhaqanka xugna dhaqanka xunna sabab ay ma taqaana isugu yihiin marka dhinaca waxbarashada iyo performance-ka waa noocaas maxamed
isbarbardhigga wiilasha iyo gabdhaha kasoo waxa iyagana isbarbardhigga ardaydii hore ee iyagu oo waaweyn Soomaaliya kasoo dhoofay iyo kuwa dalalka ay tageen ku koray amaba ku dhashay Jamal Ahmed Adan oo macallin iyo la taliye dhinaca waxbarashada ka College Minneapolis Community and Technical shahaadada PhD-gana dhinaca waxbarashada kaga wada jaamacadda Minnesota ayaa isbarbardhigaya ardaydii hore iyo kuwa dambe.
Like difference waxa hadii la isbarbardhigo dhalinyaradii waqtigii markii ugu horeeyay oo Soomaalidu ay America ama Minnesota dadka jaamacadaha ahaa waxay ahaayeen dad yar oo kooban laakiin waxay ahaayeen dad dadaal badan oo waxbarashada meel ka gaara. Hadda tirada ardayda jaamacadaha aad bay u badan tahay laakiin waxa kale oo ku badan kuwa aan jaamacadii aan dhammaynayn oo ayagoo dhex maraya ka tagaya waxayna kala badnaayeen oo ay ahaayeen dadkii waqtiyadii sagaashamaadkii Mareykan yimid dad waxay u badnaayeen ama waxbarashadii ay xoogaa ka kala go'day ama waxbarashadoodu aysan soo gaarsiisanayn meeshii la rabay marka waxaa xoogaa waqti ku qaadan jiray inta luqadooda iyo tacliintii ka kala go'day dib loo dhisayo oo kor loo soo qaadayo sidii ardayda jaamacadaha meesha ay joogaan oo kale loo gaarsiin lahaa taas baa xoogaa waxay ku qaadan jirtay waqti laakiin waxay u banaayeen dad dadaalkooda iyo aad loola yaabay oo tusaale u ahaan jiray ardayda kale oo dhan laakiin hadda xoogaa waxaa moodaa in generation kan cusub oo ama Mareykan ku dhashay ama ayagu yar la keenay way ka badan yihiin marka tiradooda waa ka badan tahay oo aad bay uga badan tahay waqtigaas dadka jaamacadaha aadi jiray laakiin waxaa kaloo ku badan arday dhibaatooyin badan la kulma oo jaamacaddii aan meeshii laga rabay oo aan soo gaarin oo qaar badan oo ka mid a ayagoo dhexda maraya inay ka tagaan ay dhacdo
way marka maxaa keenay kala duwanaanshaan labada jiil
horta waxay ahaayeen dadkii hore dad hami badan uu ku jiro oo ambition lahaa oo wax weyn ka fikirayay waxa kale ay ugu doonaayeen dadkaas waxay ahaayeen weli niyadooda waxa ku jirtay oo xasuustooda weli waxa kusii jirtay meeshay ka yimaadeen, ama dad xiraaq xooti joogay ama Soomaaliya oo dhibkii la kuyta ka jiray. Marka halkan markii ay yimaadaan oo ay arkaan fursadahan iyo waxyaabaha ay samayn karaan, waxay ahaayeen dad niyadooda waxa ku jiray meeshay ka yimaadeen. Marka taasna waxay ku qasbaysay, waxay ku dhalanaysay inay dadaalaan oo mar walba ay niyadda ku hayaan in ay ka yimaadeen meel aysan waxbarasho fursad u lahayn. Waa garan kartaa xerab ku taalla qaxooti oo Kenya ku taalla, qof dhalinyara oo jooga fursad ma haysto, laakiin Mareykanka marku yimaado fursadaas ka helaya. Waxayna dad dulqaad u leh inay ama waqtigaas ay ku qaadanayso in luqadoodii lasoo dhiso ama waxbarashadii markii hore ka kala go'day dib loo soo dhiso oo ardayda la soo qabsado. Dad waxay ahayn dulqaad badan u leh oo dadaal badan, shaqadooda adag tahay iskuulka. Xataa waxaan xasuustaa cadaa dhexmaraysid waxaa ku arkisaa iyagoo koox koox u fadhiya oo saacado badan meel fadhinaya. Laakiin haddii aad bandhigtaa dhalinyarada hadda cusub oo yaryar oo waddankan joogta oo kortay, dadaalkii iyo passionkii qaar badan oo kamid ah kuma jiro. Qaar ku jira waa jiraan oo waxbarashadooda ay aad u fiican tahay, laakiin waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo ay ka muuqato calaamadahii waddankan dadka laga badan yahay oo minority-ga ah, waxaa loo yaqaanaa at risk population. Soo waxa la yidhahdaa ardaydaas waxaa dhacda inaysan qaar badan oo iyaga kamid a inaysan jaamacadaha dhamaysan. Hadda iskuulkeen oo kale dhalinyarada wiilasha oo African Americanka jaamacadda waxaa ka dhamaystaa boqolkiiba 94% jaamacadda way ka tagaan oo way drop gareeyaan. Markaad dareemi kartaa inta oo percentage-ka Soomaalida weli heerkaa magsi oo gaarsiisana, laakiin calaamadihii waa ka muuqdaan. Oo waxaa dhici karta haddii trendigaas uu hadda sii socdo in ay imaan doonto waqti ayaguna ay sidaas oo kale la yidhaahdo at risk population, dad khatar ku jira oo markasta khatar ugu jira jaamacaddii, in ay yimaadaan laakiin aan dhamaystaan, oo percentagekii imaanayay iyo intii dhamaysanaysay oo jaamacadda kasoo qalinjabinaysay ay aad u yartahay.
Sida uu Jamaal Axmed sheegay, tiro aad u badan oo arday Soomaaliyeeda ayaa hadda jaamacadaha Maraykanka gala. Tijaabo taas la midana waxaa ku jira ardayda Soomaalida ee dalka Kanada. Waa tan Fuusiye Cabdikariim Cabdiqaadir oo u shaqeysa dowladda dhexe ee Kanada, 10 sanana ahayd macalimad waxbarashada dadka waaweyn. Fuusiye waxay ka hadlaysaa takhasusyada ay ardayda Soomaalida ee Kanada bartaan.
Waxaad arkaysaa caruur science ka buuxda, caruur social science ka buuxda, engineering-ka iyo muxuu ahaa xisaabaha iyo kombyuutarada way ku jiraan. Waxaan is idhaahdaa marka marmar, laakiin markay bilaabaan jaamacadda caruurta high school-kii dugsigii sare laga soo baxay takhasus badan inuu u diyaarinin baad moodaa. Marka markay bilaabaan jaamacadda sanadka koowaad dhigtaan, sanadka labaad dhigtaan, way bedelaan majorkooda, maadaday ku takhasusayaan way bedelaan. Caruur waxaad arkaysaa marka ay ku dheeraanayso meeshii shahaadada koowaad 4 sano ay ka ahayd, ay qaadanayaan 5 sano ama 6 sano maxaa yeelay markay 2 sano dhigtaan bay leeyihiin maadadan ma rabo, maada kalaan rabaa. Weliba waxa u badan isbedbedelka waxa u badan ardada gasha waxa loo yaqaana social science streamka, ama culuumta bulshada, ama tan siyaasadda ha noqoto, ama tan dhaqaalaha ha noqoto, ama midda sharciyada ha noqoto. Caruurtaasaa waxaad arkaysaa iyagoo kuleh 2 sanaan dhiganayay political science waan ka baxay, hadda waxaan rabaa inaan barto ganacsiga caalamiga ah, ama ganacsi baan awal ku jiray oo hadda siyaasad baan usoo noqday. Marka waan arkay arday badan oo intay sanad ama 2 duruus qaataan haddana bedelaya, badanaaba caruurta science-ka gashaa engineering-ka ama computer science-ka ma bedelaan, laakiin caruurta social science-ka gashaa maybe intaan ka arkay weeye way bedbedelaan. Inkastoo caruurta science-ka gashaa engineering-ka inayba kaba tagaanba oo dhammaystirin maahane, way dhammaystiraan inta badan oo ma bedelaan majorkoodi.
Waxbarashada ardayda Soomaalida ku nool dalka Britain ayaa soo wanaagsanaanaysa marka la barbar dhigo xilliyadii hore. Cabdi Cali Yuusuf oo horey u bartay maadada Electric Engineering, haddana shahaadada masterka ku diyaariya macallinimo, ayaa sheegay in cilmi baare eegay dhowr jaamacadood oo magaalada Bristol ku yaalla uu ogaaday in waxbarashada Soomaalidu ay soo wanaagsanaanayso.
Simon Kib ayaa arrintaa in yaroo baarida ku sameynaya oo wuxuu ka socday xafiiska higher education wadan waxbarashada sare. Ninkaas waxa uu ahaa nin Ingiriis ah, wuxuu eegay statistics-ka ardayda Soomaalida saacadaha ka baxda. Marka waxaa soo gudbisay 7 jaamacadood oo ku yaala bartamaha waddanka Ingiriiska bari, iyadoo waddankan ilaa 100 jaamacad ku yaalaan. Deytada uu ninkaasi soo gudbiyo waxa uu sheegay in sanadkii ay ka baxaan 15 arday oo ah master ilaa PhD, ilaa iyo 50 arday oo iyaguna ka qalin jabiya undergraduate ama bachelor qaata marka laakiin walaal san dheer waxa ka ku xaqiijinaya wuxuu yiri 7 jaan cod kaliya ay soo gudbisay dadkan oo qabta muddo dheer oo saacadna ka baxay wadanka Ingiriiska waxa ku yaala ilaa 100 jaamacadood marka wuxuu si gaddan u cadeeyay sida uu sheegay in intani ay tahay half kaliya marka waxaan qiyaasi karaa imika hadii la eego in sanadkii ugu yaraan 150 arday oo gabdhaha wiilal baa isugu jira ay ka baxaan saacadda Ingiriiska halka nambarka post graduate oo ka soo laamay tirada laakiin taana waxa ciladeed ay la socotaa nambarka ardayda Soomaalida dugsiga sare ka soo baxaya uu badan yahay marka wari si statistical sax ah uma waxaan waaya labada nambar waxa la soo bandhigi kara marka leeyahay intii soo gashay ayaa waxa la arkaa marka intii guuleysay mid kale 100 arday soo gashay dalka waxan baxray sidkan baa marka arkaa inaan ku guuleysan inay caadi dhameeyaan laakiin wuxuu soo wadaayay in nambarka ardayda waxbarashada uu koray isla ribood ninkaas uu qoray sanad ka hor aan maalin u soo akhriyay waxa uu yiri arso fal waxbarashada last yearki waxa uu socotaa ka hor waxa uu cadeyn soo qaatay laba arrimood oo muhiim ah mid waxa uu yiri qoysaska Soomaalida oo fahmay systemkii waxbarashada wadankan arinta wuxuu ka wadaa markii hore wadanka sabuur mid taqaan hadda ilmaha dad taagan adigu aan waxbarana galas kale ku hadlay yani soo soo wada kabaya marka wuxuu cadeeyay Soomaalidu inay fahmeen inay sidoo kale tuition ka ama private ama inay maqal cadalada bulshada in xarunta Soomaalidu taa loo geeyo iskuulo fadlan oo private ah London Birmingham ha ugu caansanaada ay ku yaalaan marka waxay cadeeyeen xarunta Soomaalidu tuition waalidintu ay siiyaan waxbarashadooda soo kacsan adiyana ay fiicanta
ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Australia iyo Britain oo markii hore lacag bilaash ah oo ay jaamacadaha ku dhigtaan la siin jiray ayaa waxa galaafta dhaqaale xumadii dunida ka dhacday dhowr sanadood ka hor haddana waxay ku qasban yihiin inay iska bixiyaan amaba inay amaah qaataan arrintaasna waxa ay kala mid yihiin dalka Canada ardayda deeqaha waxbarasho hela ee dalalkaasi ku nool waa kuwa iyagu dhibca sare kaga soo gudba intii ay dugsiga sare ku jireen hase yeeshee dalka Mareykanka ayaa ardayda ku nool ay badankoodu helaan deeq waxbarasho oo ay dawladdu siiso waa kan Jamaal Axmed Aadam oo sharxaya noocyada deeqaha waxbarasho ee ardaydu helaan
waa financial aid ka ama lacagta Mareykanku wuxuu wadamo badan uga duwan yahay jaamacadihii xataa kuwa dawladdu leedahay lacag weyn laakiin qofka waxa la fiirinayaa dakhliga sanadkii soo galay qof kasta oo Mareykan jooga sanadku markuu dhamaado waa inuu canshuur celin sameeyo dawladdu marka canshuur celintaasi waxay ka ogaanaysaa qofkan dakhligiisa intii yahay marka qofkii dakhligiisa uu yahay aad u hooseeya oo faqri ah waxa la siinayaa lacag uu jaamacadda isaga bixiyo laakiin ardayga kale oo laga yaabo reerkooda dakhliga qofka kaligiisna lama fiirinayo waxa la fiirinayaa qoyskii oo dhan hooyada aabbaha lacagta ay sameeyaan marka qoyskii lacagta ay sameeyaan xoogaa ay badan tahay oo la dhihi karo waa middle class dowladdu waxa la siinaya waxa la leeyahay qoyskaagu ha kaa bixiyo lacag way awoodaan ay kaaga bixiyaan marka inay ayagu ay qoyskaagu aynu kaa bixiyo laakiin inta badan ardayda Soomaalida qoysaska Soomaalida way yar tahay qoys dhaqaalaha soo gala oo gaarsiisan yahay heer la yiraahdo waxba la iska bixinayo marka ardayda badankood waxay helaan lacag bilaash ah oo jaamacaddii looga bixiyo waxa kale oo jira deyn ardaydu ay qaadan karaan oo dulsaarka la saarayo oo aad u hooseeya ama dowladdu ay dulsaarka interestiga ay bixinayso oo ay qofkii isagu u soo bixinayn soo waxaa taasna ayadana qof mid u furan qofkii inuu deyntaas u qaato oo uu jaamacaddii lacagteeda isaga bixiyo noloshiisa ilaa qofku wuxuu u baahan yahay guri uu degan yahay baskii lacag uu ku raaco cunto uu cuno qarash waxaa laga yaabaa deyntaasna waxay kaloo ardayda qaarkood u isticmaalaan inay noloshooda ay ku dabiraan oo gurigii jaarkiisii cuntadiisii transportation key oo xeelahaas oo dhan ay deyntaas qayb ka mid isaga bixiyaan ardayda badankoodna waxay shaqeeyaan saacado oo yarayahay Mareykan qof laga yaabo faamilkiisa inay aad u lacag badan yihiin maana laakiin ardayda badankood oo dhan waa in ay saacado shaqeeyaan si ay noloshooda ay u dibiraan deynta ay qaadanayaanna isaga yarayaan inaas waxaa kaloo sii dheer lacagaha la yidhaahdo scholarshipka oo ah lacag ama dowladdu ay bixiso ama uu bixiyo dad foundations iyo ururo gaar ay bixiyaan ama shakhsiyaad gaar ay bixiyaan lacagtaas oo lacag bilaash ah oo lagu siinayo qofkii inuu jaamacad ku dhigto lacagtu marka qof kasta meelo qofku waa inuu u tartamo oo ardayda kale oo codsado codsoo gudbiyo oo uu oraalka sameeyo waxa sababta lacagtaas isaga ay tahay in loo siiyo oo ardayda kale la siiyo marka qofka waxa la fiirinayaa qofkii sida waxbarashadii ku yahay qof waxbarashadii ku fiican ma yahay oo recordkiisa la fiirinaya waxaa la fiirinayaa qofkaasi ma yahay qof mas-uuliyad qaadi kara bulshada dhexdeeda oo service oo kale adeeg u sameeya oo volunteer dadkooda inay si bilaash ay u shaqeeyaan ميهاي قف أردد أن أحدى مسؤولية قادة كرو أردد وحاجة جرتا أيغو جامعة دي أمي سكول كي ديكتا أدنا أردد موچنة يعني ليهين ليربشي أم أردد كلا قفر فرعون أو قامنة أو أردد وحالي أو دحية أردد يا معمول كي سكول كي مركتاس ما حالي قادم كرا قفكاس وحالي ياي قفكاس وقف مسؤولية قادة كرا
مركاي أردد الصومالي دي جامعة ده كسو قلن جبيان وحا أو بلو ده شق الرادين si wixii ay soo barteen ay midhahooda u gurtaan hase yeeshee mar walba arintu sahal ma aha waa kan Dr. Yusuf Sheikh Umar oo sharxaya shaqada iyo sida lagu helo
shaqo helitaanku wuxuu ku xiran yahay qofka iyo sida u dadaalo iyo bulshada bulshooyinka wadamadan loogu yimid gaar ahaan Australia hadaan ka hadlo anigu joogo sida qofku xiriir ma taqaan ula sameeyo dadweynaha wadanka ku nool saaxiibo uu yeelanayo shaqo uu weydiinayo wax la yiraahdo reference wadamadan ma taqaan laga yaqaano qof tasiye ka bixiya oo dadka ministry-ka soo qof support uga haysto waxaan ka wadaa hadii aniga Yusuf aan shaqo codsado oo saddex qof la yiraahdo ha ka bixiyaan taskiyo ama mataqaana qaabkaaga shaqo iyo waa inay ugu yaraan laba ahaadaan dadka wadankan mataqaana u dhashay oo Helen iyo mataqaana John oo kale inay ahaadaan laakiin hadaan Muhammad iyo Cali iyo Fatima ku qoro waxa way ciidima ay eegayso shaqo helidda waxa kale ku xiran tahay waxa la yiraahdo rasmiiga qaabka qofku u diyaariyay oo passport asaga ka tarjumay ah iyo sidoo ma taqaana isku ma taqaana diyaariyay ma taqaana ku xirantahay iyo sidoo dadka ma taqaana u dhaxgalo ayadana way ku xirantahay marka dhibaatooyin badan baa ka soo food saaray dhalinyarada Soomaaliyeed tabcan waxa la yiraahdo cunsuriyadda way jirtaa laakiin dadka dhani ma taqaana lama wada kulmaan tabcan gabdhaha xijaaban waxa soo food saaray culays badan oo laga didayo xijaabkooda ma taqaana marka la arko hadana qaar badan oo shaqo helana way jiraan marka haddaba dumar ku san sheegay shaqada Australia hadda ayaga niman kaga sii badan shaqada professional ka ayaa ku soo badanaya waxa la yiraahdo daycare baabariyaha aad soo badato booming ah oo runtii meel fiican maraysa oo gabdhihii jaamacadda ka soo baxay ka wada shaqeeyaan gabdhaha nursing ka way wada shaqeeyaan intooda badan waxa kale oo zaaid oo bariyahan soo korortay gabdhuhu inay bartaan macallinimo aad baa shaqo loogu helaa shaqaliyadu dhinaca wiilasha ayay ma taqaana ku sii badan tahay waxa muhiima marka ma taqaana shaqo laga hadlo waxa ugu muhiimsan anigu intaan ogahay qofku wax la yiraahdo networking inuu sameeyo oo bulshada wadankan loogu yimid inuu ma taqaana xiriir fiican la sameeyo mida kale inuu dadaalo oo shaqo voluntary ah uu ma taqaana raadiyo oo free ma taqaana uu ku shaqeeyo dhawaan waxay u sahlaysaa in uu barto khibra ma taqaana shaqo ma taqaana uu yeesho saaxiibo uu yeesho dad dhawaan taskiyeeya ma taqaana uu yeesho iyo ma taqaana u sahlaysaa marka qofku inuu sabir iyo ma taqaana dadaal la yimaado iyo ma taqaana u baahan yahay
dalalka Canada iyo Mareykanka waa laba dalo darisa oo habdhaqan badan iskaga mid ah kuwaas oo ay shaqaduna ka mid tahay waxaase la xusaa in dalka Mareykanka dhinaca fursadaha shaqo helidda ku wanaagsan yahay waa tan Fuusiye Cabdiqaadir oo ka hadlaysa fursadaha shaqo ee ardayda soo qalin jabinaysa u diyaarka ah
sida ay u soo qalin jabiyaan ama tirada ilmaha ka soo baxa jaamacadaha iyo shaqooyinku ismale awal xogaa uu dhaamay markasku sidan hadda shaqooyinka way soo yaraanayaan sidaad la socotaba Canada kaliyan inaynan ahayn baan u malaynayaa marka laga hadlayo shaqaalaha shaqaynaya hadda Canada oo kaleeto jiilalka shaqada ku jira waxay yiraahdaan waa markii ugu tiro badnaa inta cohort inta da dadka la tiriyo shaqada ku jirta dad 60kii dhaafay ayaa shaqaalaha ka mid ah dad u dhexeeya muxuu ahaa 45 ilaa iyo 60 baa shaqaalaha ka mid ah dad 30 muxuu ahaa ilaa iyo 45 iyo ardada hadda 25 jirka oo shaqal marka waxay isugu yimid waxay dhahaan 4 cohort marka ayaamahan shaqadu way adag tahay sida lagu hela marka waxay ka hadlaan mar walba dadkan gruubkan loo yaqaan baby boomerska ee 60 sano dhaafay iminka ee wali shaqaynaya markay retire garoobaan shaqooyin badan baa furmi doona marka su-aashaadi haddaan u soo noqdo see shaqo loo hela siday ardadu wax u barato oo usoo qalin jabiso looma helo shaqooyinka inkastoo ay ku xiran tahay xirfadda ay baranayaan iyo maadada ay kusoo takhasuseen
kowdii bishii January ee sanadkii 1994 ayaa dalalka Canada, Mareykanka iyo Mexico ay samaysteen urur ganacsi oo ay saddexdoodaasi ku midaysan yihiin, kaas oo ogolaanaya in dadka shaqadoonka ee dalalkaasi ku nooli ay isku gudbi karaan oo tusaale ahaan qofka Mexico amaba Canada u dhashay uu Mareykanka shaqo u soo doonan karo, dadka Mareykankuna ay labadaas dal ee kala tagi karaan. Haddaba intee in leeg ayaa ardayda Soomaalida ee jaamacadaha Canada ka qalinjabiyey ay arrintaasi ku baraarugsan yihiin.
Horta caruurta soo qalinjabinaysa way la socdaan waxaasoo dhan, markay shaqooyinka raadsanayaan inay xitaa ay dalban karaan shaqo Mareykanka ah way la socdaan. Interviewyo kuwa loogu yeero tigido loo soo diray baan aqaanaa, kuwa intay heleen kontraagi iyaga otogadooda jooga ka shaqeeya halkan laakiin u shaqeeya kambaniyo Mareykanka ah baa jira. Marka way ka warqabaan naafta inay isu furtay North America in iminka maaragtay ay xaq u leeyihiin inay raadsadaan shaqo oo ay Mareykanka ka raadsadaan. Waxa caqabad mar walba ku noqota naaftada kambaniyadu waxay jecel yihiin qof experience le inay soo wareejiyaan intay ilmaha hadda soo qalinjabiya soo wareejin lahaayeen. Marka xoogaa waxaan arkay dhowr arday oo dhahaysa interview baan galay waxay yidhaahdeen qof waxaan u baahannahay khibradiisu inta ka yara ballaaran tahay haddaan qof soo wareejinaynoonu kharash ku galayno. Because kambanigu waa inuu waraaqaha kuu sameeyo xagga aad uga shaqaysanayso, laakiin way ka warqabaan wayna ku raadsadaan.
Mid ka mid a dadkii heshiiska naafta ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah Hodan Xasan Maxamed oo jaamacadda Toronto ku soo baratay cilmiga adeegga bulshada amaba social worker, maadadaas oo ah maadooyinka sida wanaagsan shaqooyinka loogu helo. Hodan waxa ay ka sheekeynaysaa sidii loo soo qaatay iyo shirkaddii heshiiska la soo gashay.
Kambaniga kow isoo qaatay wuxuu ahaa kambani ku yaala maxaan dhahaa New Hampshire, hay-ad waaye oo qaxootiga dejisa, qaxootiga laga keenayo duurka dacalladiisa dejisa. Hay-addaas marka Soomaali keliya ma keentay, dad badan bay adduunka ka keentaa. Waxay ahayd sanadkaaseeto 2002 waxay hay-adda ku taallaa Manchester, New Hampshire. Magaceedana waxaa la yidhaahdaa International Institute of New Hampshire. Marka waagaas waxay u baahnaayeen qof maxaan dhahaa social worker ah oo qaxootiga taqaana dhibka adduunka ka dhacay, dagaalada, dadka dhaawac soo gaaray, ma arkino familiyaasha say u kala burbureen dhibka la soo maray. Maadaama haddii anigu aan Soomaali ahay, haddii loo fiiriyo gabar cadaan oo Mareykanka ku dhalatay, aniga ayaa shaqadii la yiri kaala qaado. Shaqadii baa maxaa dhahaa la isiiyey. Markay la isiiyey dee xuduudda waxaan tegay Canada, warqadii baan la tegay, warqadii baa waxaa la igu siiyey maxaan dhahaa viisadii aan ku shaqaysan lahaa, sidaasaan Mareykanka kusoo galay.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa ardaydii jaamacadda kula dhiganaysay haddii ay jiraan kuwo iyaguna sidaad oo kale Mareykanka shaqo ka helay oo Canada intay shaqo ka waayeen xaggana soo wareegay, iyo takhasusyada aad is leedahay waa looga baahan yahay dalka Mareykanka haddii qofku Canada wax ku bartay, amaba haddii Mareykanka wax ku bartay markaa Canada uu shaqo ka heli karo, waa maxay takhasusyada u saamaxaya in ardaygu halkana jooga ama halkaasa jooga uu waddan kale shaqo ka heli karo?
Waddankan Mareykanka waxa waaye haddee waa waddan aad u weyn haddii la ku roon yahay. Marka waxa waaye shaqooyinka dadka kusoo takhasusaan waa in horta marka hore shaqadii qof Mareykan ah uusan aan loo haynin, uusan soo dalban, ma fahanta, oo qof Mareykana la waayo shaqadaas inuu buuxiyo. Shaqooyinka takhasuskaas kamid a waxaa kamid ah hadda America aan kuu sheegi karo dhinaca caafimaadka. Caafimaadka American dadka ku nool waa 300 million, caafimaadkooda aad u weyn yahay. Waxaa takhasus meel walba ayaa jirto, waxaa waaye ama dhaqtar ahaan laheeda, ama qof x-ray qaada ahaan laheeda, ama qof researcher ah oo maxaa dhahaa cilmi baaris sameeya ahaan laheeda. Waxaa waaye isbitaallo ayaa ku qaadanaya, companies ayaa ku qaadanaya, waxaa ku qaadanaya kuwa cilmi baaris sameeyo oo maxaan dhahaa research sameeya ayaa ku qaadanaya, laboratoriesaa ku qaadanaya. Dhinaca kale ee America iyadana dad ilaa hadda dibadda ka keento waxaa kamid a dhinaca la yidhaahda information technology-ga ama computer science-ka. Marka qofkii computer science isagana kusoo takhasusay Mareykanka shaqo wuu ka heli karaa. Dowladda Mareykanka sanad alla keeno waxay gooni u dhigtaa 50,000 oo visa ah ayay dad overseas laga keeno. Dadka badankood la keeno waxay ka imaadeen Asia, ka imaadaan India. Horta healthcare-kii dhinaca caafimaadka waddankan iyo dhinaca computer-ka aad bay u qabsadeen. Waxaaba u moodaa in loo tababaray dadkooda maraykanka soo aadaysiino shaqooyinkan amerikanka ay buuxin waayeen ayaa buuxin doontiin marka aad baa loo keenaa kontanka kun sanad a la keeno waa maxaan dhahaa waa la buuxiyaa markii la buuxiyo haddana kambaniyaasha waxay dhahaan dadkii aan keena naguma filna wiladadaan usii baahannahay mar walba saas haddan loo keenaa marka exceptiona loo sameeyaa dad kalaa loo keenaa haddana marka takhasuska waxay sida haddaan kusoo celiyo su-aashii waxa waa dhinaca caafimaadka iyo information technology
waan gartay haddaynu ka hadalnaa ardayda soomaalida ee canada ee taqaanay jaamacaddaas dhiganayseen markay soo qalinjabiyaan fursadaha shaqee u yaala dalka canada gudihiisa iyo dhinaca maraykanka markaas u barbardhigtid siday kala ahaayeen yaa fursad fiicnaa
wallaahi haddii la fiirsho maraykanka iyo canada canada ayaa dhul weyn laakiin maraykanka ayaa ka dad badan oo ka fursado badan soo ma garan marka aniga shaqsi ahaan waxaan xasuustaa sanadkii aan ka baxay jaamacadda waxaan dhameyso 2011 wallaahi aniga keligaa soomaali ka ahaa programkaas keligay ayaa ka ahaa gabar soomaaliya wax wiilal ila dhiganaya ma jiro keligayuu ka ahaa hadda anigana meeshaana imaaday laakiin soomaali badan oo imaada waa jirtaa waxaan arkay ilmo dhalinyaro ah oo xagga kasoo barta tarnimo oo inta imaaday waxaan arkay dhalinyaro badan oo computer iska soo bartay canada oo inta imaaday kambaniyaal america dhexdeeda shaqo siiyaan qaar baa waxay ka shaqeeyaan california qaar baa waxay ka shaqeeyaan seattle colorado meelo badan ay ka shaqeeyaan weli waa imaan karaan waa imaan karaan laakiin waa inuu kambani aa soo dalbataa uu asaga ku aqbalaa uu ku dhahaa annagaa qofkaas firna oo uu warqadii aqbalaad ku siiyaa saad maxaa dhahaa waddankan u imaad
cabdicali yuusuf oo ku sugan magaalada bristol ee dalka britain sida aan soo sheegnay waxa uu markii hore bartay electric engineering haddana waxa uu bartaa oo u beddeshay waxbarashada iyo barbaarinta cabdi waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatadii ka qabsatay inuu shaqo helo kadib markii uu jaamacadda ka soo baxay
dhibaatadii ugu weyneyd ee markaan saacadda ka baxay markii iga hortay waxay ahayd habka interfiyada iyo foomka loo buuxiyo oo aad ogtaa qof soomaaliya ka yimi aqoontayn u lahayn oo yaray cid ku baraysaanayna jirin horta taasaa waxay ugu qaadatay 6 bilood inaan interview techniques iyo sida foomka loo bixiyo horta inaan barto markaan kaa helay waxaan u malaynayaa marka aan abalaygareeyo ilaa 10 kambani waxaan heli jiray 2 interview ugu dambeyn 2016 markaa ahayd ayaan waxaan ku guuleystay inaan ka shaqeeyo kambani abrishis ki laahdo haddana koort loo yaqaano oo ah kambaniga weyn britishba waxaana wadaala ingiriiska holland iyo indi waxaan ku shaqeeyay electrical engineering 2 sano qaybta bawarkan ka shaqeynaya substationada waxay ahayd waqtigii iigu adkaa ee markaan suuqa shaqada soo galay run ahaantii waxyaabaha laga shakeynaya hadday tahay kalar hadday tahay race hadday tahay dakhli aan run ahaantii aan arkay
marka 4 sano ayaad shaqa raadinaysa
4 sano raadinaya 4 sano raadinaysa 4 years ma raadinaya
waan gartay hadda waxaad beddeshay takhasuskaagii wax kalaad imika baranaysaa macalinimaad baranaysaa maxaa kuu keenay
walaal horta arrinta 3 arrimoodba way igu keenay horta fiilkayga si fiican ula xidhiiday digriigaan haysto aad iyo aad relevant olaha xagga macalimada iyo suuqa shaqada oo aan u malaynaya xagga macalimiinta inuu aad iyo aad uga fiican yahay ta kale waxaa aad iyo aad aan ugu dhigay inaan caruurta soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed kale graduateka ay doonaysa inay macalimiin noqoto in aanu helo dad lagu dido role model run ahaantii macalin inaad waddanka ka noqotina waa caruurta soomaaliyeed ma u fiican adigana kuu fiican fiilkana waxaan u arkay inuu yahay fiil anigana relevant ilaa dadkana wax tari kara soomaalidana wax tari kara anigana wax tari kara
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku soo qaadanay waxbarashada heerka jaamacadeed ee soomaalida ku nool qurbaha iyo sida ay shaqooyin u helaan marka ay jaamacadaha soo dhammeeyaan kadib intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi xasan ayaa barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka inoo soo diyaariyey halkana inala socodsiinayay laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Masar waxa uu ka mid yahay dalalka Islaamka ee ugu dadka badan, waxaana dabayaaqada bishan ka dhacaysa doorashadii madaxtinimada ee u horeysay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Doorashadan ayaa waxaa dadka ugu cadcaday u tartamaya ku jira taliyihii hore ee ciidamada Masar isla markaana ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee madaxweyne Mursi, General Cabdi Fattah Sisi. Arinta la yaab kale ayaa haddaba waxay tahay markii uu General Sisi waraysigiisi u horeysay uu bixiyey bilowgii ololihiisa doorashada ee toddobaadkan ayaa waxa uu sheegay haddii uu talada ku guuleysto in uu tirtiri doono jiritaanka ururka Ikhwaanulmuslimiinka ee uu ka soo jeedo madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Isweydiinta ayaa haddaba waxay tahay waa maxay sababta ku kaliftay in uu la dagaalamo ururkaasi. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda American University ee magaalada Qaahira dalka Masar, isla markaana falanqeeya arrimaha dunida carabta iyo Islaamka.
Waxaa la oran karaa kooxda Ikhwaanulmuslimiin horta waa kooxdii madaxweynihii xilkan laga tuuray oo ka soo jeeday. Marka isagu ciidankii qalabka siday ee xukun ka tuuray madaxweynihii dalkani madaxweyne Mursi ee shacabku soo doortay ayuu hogaamiye u ahaa. Marka waxa adkaan doonta ama isaga uu takhayulaya ama uu filaya inay adkaan doonto inuu wada hadal la furo waayo maadaama isagu afkambigii uu hogaaminayay oo marka uu ahaa generalka ciidanka qalabka sida hogaaminaya sida awgeed go-aankii uu xilka kaga tuuray ama uu kaga qaaday ayuu weli difaacayaa oo wuxuu yacni sax yacni dadka u tusayaa inay saxan tahay ama ay gar ahayd in laga tuuro oo aanay maamuli karayn dalkan. Sida awgeed waxa adkaanaysa ama isaga mar walba caqabad ku noqonaysa inuu yidhaahdo wada hadal baan la furayaa ama waan soo dhaweyn doonaa. Sida awgeed buu wuxuu difaacayaa fikirkiisii oranayay ikhwaanku inay ku fashilmeen hoggaanka dalkan. Marka waxa ugu weyn ku sababay waxa la oran karaa waxa weeyaan wuxuu bari yeelayaa tallaabadii ay qaadeen militarigu sida oo kale wuxuu doonayaa inuu kasbado dhaqdhaqaaqyo badan ama xarakaad badan oo kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqan islaamiga ikhwaanka. Marka inahaasaa la oran karaa way ugu weyn tahay inuu hadalka noocan yidhaahdo.
General Cabdi Fattah Sisi ayaa sidaynu hore u soo sheegnay waxa uu ahaa wasiirkii gaashaandhigga islamarkaana taliyihii ciidamada Masar xilligii madaxweynaha talada laga qaaday ee Mursi. Dadka faallaya siyaasadda Masar ayaa tilmaamaya in General Sisi loo arkayay bilowgii hore inuu yahay qof qunyar socda islamarkaana u janjeera dhinaca ururada islaamiga ah, iyada oo mucaaradka dowladdii Mursi ay ku tilmaami jireen inuu xidhiid la leeyahay ururka Ikhwaanulmuslimiinka. Laakiin General Cabdi Fattah Sisi ayaa ahaa qofkii xilka ka qaaday madaxweyne Mursi isagoo ahaa taliyaha ciidanka oo iyagu la wareegay taladii dalka una dhiibay madaxweyne Kumeel Gaara. Haddaba maxaa keenay isbeddelka ku yimid mowqifka General Sisi? Waa karmar kale Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi oo faaqida arrimaha carabta iyo islaamka.
Wallaahi isbeddelka ugu weyne in la sheegi karaa waxa uu yahay horta waa damac siyaasadeed oo galay maca siyaasaduna male shaksiyad isu sidaasay ahaan jirtay iyo sidaasay ahayd. Isagaa soo magacaabay madaxweyne Mursi, sidoo kale isagaa soo gaarsiiyey kaalintii inuu noqdo sareeyagaas inuu gaaro. Marka waxa weeyaan waxa la oran karaa ee ugu weyneed damac ku yimi Cabdirasaaq Sisi. Sidoo kale waxaa la oran karaa inuu u arkay ama isagoo istusayay inaanay sii wadi karin Mursi iyo kooxdiisu xukunka dalka. Marka isagu inuu arkayaba inay muhiim tahay dalka in la badbaadiyo oo xaaladda markaa dalku ku sugna xaalad wanaagsan aanay inaanay ahayn. Marka isagoo yahay iyo ciisaga ciidanka qalabka sida inay yihiin cidda mudan inay dalka badbaadiyaan maadaama in badan dalkan uu ciidanka soo tirinayay ilaa kontumeeyadii. Marka taa qudheeda waa la oran karaa waxyaalaha ku keenay inuu sharaxo ama isu soo taago jagada madaxweynenimo dalkani inuu ku tartamo. Marka laakiin waxa ugu muhiimsan in damac siyaasadeed galay, waayo dee waxa weeyaan in badan oo shacabka masaarida ka tirsanay way taageersanayeen madaxweyne Mursi. Waxaanay u arkayeen isagu inuu yahay madaxweynaha runtii dalkan iyo dadkan iyo ummadanba horumarin kara xaaladda markaa militarigu uu soo geliyay muddada dheer kana saari kara. Laakiin sidee doontaba ha noqotee maanta waa kan isagu u taagan inuu noqdo madaxweyne.
Inkasta oo xisbiga diiniga ah ee An-Nuur oo ah xisbi ay leeyihiin ururada taabacsan fikirka salafiga ah ay taageereen General Sisi, haddana waxaa dadka faaleeya arrimaha dunida carabta iyo islaamku ay muujinayaan in ay adkaan doonto in Sisi uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu dabar jari doono ururka Ikhwaanulmuslimiinka.
Way adag tahay taasi, waa arin aad iyo aad loo fogeysanayo ama ka fog runtii waxa weeyaan caqliyadda ka fog, sababtoo ah ururkan ikhwaanku waa urur jiritaankiisu muddo dheer uu jiray, ilaa 90 sano wax ku dhow uu jiray. Waa urur ballaaran, waxaa la oran karaa waa ururka mucaaradka ah ee ugu ballaaran dalkani Masar. Sidoo kale wuxuu ka jiraa waa urur dawliya oo dowlado badan oo carabta ah ama dowladaha carabta oo dhan, dowladaha muslimka guud ahaan iyo kuwa aan muslimkaba ahayn ka jira qaaradaha dunida. Ma jirto qaarad ka tirsan ilaa ikhwaanku wey wujuud bay kuleeyihin ama jiritaan bay kuleeyihin. Runtii waa hadal aada loola yaabo iska badda inuu macquul noqdo in la tirtiro, laakiin waa wax fikir ahaan macal aada loo fogeysanayo oo aan macquul ahayn in si fudud xarako 90 sano jirtay oo caalamka oo dhan wujuud ku leh oo qaarad walo dunida ka mid a runtii waxa weeyaan ka muuqata si fudud in loo baabiiyo awood kasta ciidanku ha yeesho. Laakiin waa arin aan macquul ahayn ayaa la odhan karaa hadalka generaalka uu yidhi waa tirtiri doona haddii ku guuleysta doorashada.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Bare aadan ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka.
Haatan haddii aan ku noqono wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka Kulan oo ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya oo shalay weerar ka dhaceen, ayaa wariyaheena Ibraahim Daanduri waxa uu ka wareystay Maxamed Faarax Shire, wariyaha VOA ee Waqooyi Bari Kenya.
Kulan xaaladeedu iminka waa ay degan tahay kadib xalay markii Maleeshiya hubaysan ay gudaha usoo galeen bartamaha tuulada Kulan oo dhacdo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, masaafo markaasi u jirta degmada Liboy ilaa 45 kilometer masaafo gaarayso. Jawigu waa u degan yahay, xaaladuna aad bay u degan tahay. Dadkii xalay ka hayaamay gudaha magaaladana dib ayay ugu soo noqdeen, wararka aynu ka helina deegaankaasi.
Deegaanka Kulan imika yaa gacanta ku haya Shire?
Dabcan deegaanka Kulan weerarkii xalay ay ku soo qaadeen kooxahaasi hubeysan Kasoko waxay ahayd iska caabin ay culus ayay kala kulmeen ciidamada dalkani Kenya oo sheegay inay horaan ka sii warqabeen ilaa iyo 40 daqiiqood ilaa iyo 20 inta u dhaxeysa ayuuna socday ras-saasaasaynta. Gacantana waxaa ilaa iminka ku haya dowladda Kenya, iyadoo maanta ay xusid badan tahay in gudoomiyaha degmada Dadaab uu tagay deegaankaasi uguna hambaliyay shacabka ku dhaqan deegaankaasi, sida ay ciidamada booliiska ula shaqeeyeen inay usoo wargeliyeen, taasoo keentay in lagaga takhaluso kooxdii soo weeraray magaalada.
Marka nimankii geystay weerarkaasi ma jiraan wax khasaara oo ay geysteen ama iyaga laftooda loo geystay Shire?
Ayagu naftirkooda waxaa loo geystay ma sii cadda oo shacabku ma kuu sheegayaan waxa indhahooda ay qabatay, balse booliisku waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hal qof ay ka dileen, balse meed laguma arag gudaha magaalada Kulan. Dhanka shacabku waa ay ka badbaadeen oo waxaa xusid mudan Daanduray in kooxahan hubeysan ay gudaha usoo galeen xarunta ciidamada booliiska loo yaqaano EB-da dhacda bartamaha, halkaasina waxaa lagu arkayay firirka risaasta iyo weliba dadka shacabku waxay ii sheegayeen in qoriga baasuukaha uu ahaa qorigii ugu horreeyay kusoo dhaca halkaasi oo halkaasi ilaa iminka u yaallo.
Shire, waxaad ii sheegtay in kooxda weerarka soo qaaday hal qof laga dilay, kuwii kale ma baxsadeen?
Waa wararka aynu ka helina ciidamada booliiska oo ah war sugan ma aha, shacabku maysan sheegin, laakiin booliisku waxay aaminsan yihiin in hal qof laga dilay, kuwii kalena waa ay baxsadeen. Laakiin taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska ee degmada Dadaab oo horaan la hadlay waxa uu ii sheegay inay ku raad joogaan oo raadkooda ilaa iminka hayaan, ilaa iyo iminka waxaa suurtagal ah xilli walba inay isku dhacaan ciidamadaasi booliiska iyo weliba raggii ka hulaalay magaalada Kulan.
Nimankii weerarka geystay ilaa iyo hadda booliisku ma ka hadlayaan xaggee ka yimaadeen?
Shaki kuma jiro in raggaasi ay ka yimaadeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, waa sida ay qabaan ciidamada booliiska ee dalkani Kenya iyo laamaha amniga dalkani. Waxayna sheegeen in dadkaasi ay yihiin kuwa kasoo gudbay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, walow la oran kara inay kaalmo ka helayeen dad gudaha joogo dhanka warbixinada si ay ciidamada booliiska aaminsan yihiin, balse ilaa iyo iminka lama xaqiijinin dadkaasi haybtooda waxa ay yihiin tuhun marka laga reebo inay ka tirsan yihiin een kooxaha inta badan soo weerara dalka Kenya ee dawladda dalka Kenya ku sheegtay inay yihiin Al-Shabaab
marka hadda shir deegaankaasi iyo Liboya isu socodka dhinaca xadka marka aad fiiriso weerarku sidoo u saameeyay dhaqdhaqaaqu soo wasiday
dhaqdhaqaaqu wali waa uu ma buuxo oo sida hore kala ma aha waxa xusid mudan daandiray in iskuulka weyn bartamaha dhaco magaalada Kulan oo ah iskuul boardina oo boqolaal arday ay ku xareysnaayeen argagax fara badan ardaydii ay ku keentay cabsi badanna dadku ilaa iminka ay qabaan dhaqdhaqaaqu basaski maanta ka tagay magaalada waa ay tageen magaalada Liboyo si amni ayayna ku tageen laakiin dadku waxay cabsi ka qabaan suurtagalnimada rogaal celis iyo weliba dhibaato kaloo ka dhacdo walow ciidamada dowladda dalka Kenya ay ciidamada aad u badan halkaasi ay dhoobeen ayagoo markaasi kasii tusaale qaadanayo dhacdadii ka horreysay ee deegaanka Dhamaajaale iyo Cabdisugow ka dhacday oo ciidamada dowladda dalka Kenya oo tiro yar ahaa tiro badan oo Al-Shabaab ahaan ay gudaha soo galeen kadibna ay kaga takhluuseen ciidamada badan halkaasi ku laayeen taas ayaa noqotay cashir iminkana waxaad moodaa in ciidamada badan halkaasi ay joogaan oo ay sheegeen inay difaaci karaan xilli walba iyo waqti walba iyo koox walba ku soo aada deegaankaasi
maxamed faarax shire ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a deegaanada waqooyi bari kenya oo waramay ibraahim xasan danduray
laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna gabagabada idaacadda ayaanba kusii siqaynaa oo dabcan aanu mar dhowba hawada idinku macasalaameyn doono laakiin qodobka idaacaddeenna ugu weyna wuxuu ahaa in xaaladda deegaankaasi Kulan oo xadka ku taalla ay deganayd idaacaddeennina intaasi ayay nooga eegtay intaan dib u kulmi doono waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.